Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka sérstaklega háttvirtum þingmanni Guðna Ágústssyni, þingmanni Suðurkjördæmis, fyrir að taka þetta mikilvæga mál upp hér á Alþingi þannig að þingmannum allir gefist tækifæri til þess að tjá sinn hug til þessara þróunar á fjölmiðlamarkaði en málefni fjölmiðla hafa verið mjög til umræðu í þjóðfélaginu á Alþingi sem og annar staðar undanfarin ár og þá ekki síst þessi varhugaverða þróun almennt á fjölmiðlamarkaði að eignarhald fjölmiðla færist nú á sífellt færri hendur. Við munum það öll þessu deilirnar urðu harðara fjölmiðluna á Alþingi voruð á sumari 2004 en þá samþykkti Alþingi lög um fjölmiðla sem að öðlaust þá ekki gildi þar sem að forseti Íslands neitaði að staðfesta þau með undirritun sinni. Í kjölfarið á því þá taldi ég afar mikilvægt að það næðist hér þverpólitísk sátt stöðuna á fjölmiðlamarkaði með það í huga að fjölmiðla gegna hér lykilhlutverki. Sú sátt náðist og þverpólitísk nefnd skilaði sameiginlegu álit og sérstaklega hvað varðaði eignarhaldið á fjölmiðlamarkaði. Þar var því sett ákveðnar skorður. En þetta þverpólitíska frumvarp varð ekki að lögum og nú blasir við líkt og háttvirtur þingmaður vekur athygli á að sú stað að einn maður getur nú öðlast yfirráð yfir nær öllum fjölmiðlum á Íslandi eða Ríkisútvarpinu undanskildu. Þetta er auðvitað grað alvarlegt mál og kallar á mjög margar spurningar. Það ber fyrst að nefna svo undarlega staðreynd að svo virðist sem banki sem nú er í eigu ríkisins virðist hafa átt frumkvæða þessum gjörningi ef að marka má ummæli framkvæmdastjóra 365 í fjölmiðlum. Það skiptir að mínum mati miklu máli að sem mest gegnsæi ríki allar þær ákvarðanir sem nú eru teknar í bankakerfinu í kjölfar atburði síðustu vikna. Það má ekki gerast að spurningar vaknu það bort verið sé að hygla ákveðnum einstaklingum eða fyrirtækjum á kostnað heildar hagsmuna. Það er ekki gott að það skapist hér óþarfa tortryggni í þjóðfélaginu, nóg en nú samt slík tortryggni að mínum mati getur leitt til ákveðna tæringar. Ég tel algjört lykilatri í þessu samhengi varðandi fjölmiðlamarkaðin að stjórn og stjórnendur Landsbankans skýri fyrir þjóðinni hvaða hagsmunir hafi legið þarna baki. Það er svo annað mál að ef af yrði þá væri mjög alvarleg staða komin upp fyrir fjölmiðlamarkaðin í heild sinni. Fjölmiðlar eru líkil þáttur í lýðræðislegri þjóðfélagsumræðu það væri háskóli þróun ef samþjöppun á fjölmiðlamarkaði yrði algjör. Hún stefnir í það. Það með engum móti hægt að færa rök fyrir því að slík samþjöppun væri heilbrigð þegar litið er til lýðræðislegrar umræðu og við þurfum að hvetja svo mjög núna til lýðræðislegrar umræðu þvert í samfélaginu. Ég tel því mikilvægt að þetta mál verði skoðað, annars vegar með hliðsjón af þeirri sjálfsögðu kröfu að fyrirtæki séu meðhöndluð með sama hætti í bankakerfinu og að eigendur bankanna, íslenskur almenningur, verði ekki hlunnfarinn. Hins vegar verður að skoða málið með hliðsjón af því mikilvæga hlutverki sem fjölmiðlar gegna í lýðræðis þjóðfélagi. Hittur svo annað mál að þessi stað eins og ég gat á fjölmiðlamarkaði, hún er alvarleg og þar kemur fyrst og fremst þrennt til. Hrun á auglýsingamarkaði, það er mikið, það er 50% samkvæmt mínum tölum, óhagstæð gengisþróun og hár fjármagnskostnaður. Nú þegar hefur verið boðað að ein sjónvarstöð, Skjár 1, hefur mun hætta rekstri og ljóst er að fjölmiðlafyrirtæki landsins þau berjast í bökkum. Ég hef því líkt og háttvirtur þingmaður kominn að boða sérstaka skoðun á stöðun á fjölmiðlamarkaði og verði sérstökum starfshópi falið það verkefni. Ég vonast til að hann geti hafi nú störf nú í vikun og unnið starf sitt hratt og örugglega og ég tel mikilvægt að stjórnarandstaða komi inn í það verkefni. Meðal þess sem að verður að skoða er meðal annars núna svo samþjöppun sem að er að eiga sér stað og í raun átti sér stað eins og háttvirtur þingmaður kom réttilega inn á núna helgina. Hins vegar verður líka að skoða stöðu sjálfstæðara fjölmiðla með tilliti til umsvifa Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði, hvort það sé rétt að takmarka hlutverk og umfang Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði til skemmri tíma eða til frambúðar. Í því ljósi verða menn þó að hafa hugfast að þrátt fyrir miklar sögur fyrirferð Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði var hlutdeild þess í sjónvarpsauglýsingum innan við þriðjungur. Samhliða því sem að auglýsingamarkaðurinn er skoðaður þá verður að fara yfir stöðu Ríkisútvarpsins sem ekki hefur farið varhluta af þessum efnahagslegum erfiðleikum sem nú hjá samfélagi. Ríkisútvarpið okkar gegnir mikilvægu hlutverki á fjölmiðlamarkaði og það hefur verið þverpólitísk samstaða. Það er vissulega óhjákvæmilegt að Ríkisútvarpið dragi saman seglin líkt og önnur fyrirtæki í landinu í ljósi aðstæðna en hins vegar verður líka að tryggja það að það geti áfram sinnt sínu mikilvæga almanna þjónustu hlutverki með sóma. Ef við blasið að algjör samþjöppun verður á markaði sjálfstæðra fjölmiðla sem ég gæld varhug við verður hlutverk Ríkisútvarpsins brýnna en nokkru sinni fyrr og við slíkar aðstæður væri sömuleiðis varhugavert að setja því of þröngar skorður og afhenda einum aðila allan auglýsingamarkaðan landsins á silfurfati.
Næstu ekki máls, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur